Գլուխ 10-րդ Անցան տարիներ։ Փոխվում էին տարվա եղանակները, անցնում գնում էին անասունների կարճատև կյանքերը։ Եկավ մի ժամանակ, երբ էլ ոչ ոք չէր հիշում նախաապստամբական օրերը, բացի Երեքնուկից, Բենյամինից, Մովսես Ագրավից և մի քանի խոզերից։ Մյուրիելը մեռել էր, չկային Զանգակը, Ջեսին և Փինչերը։ Մեռել էր նաև Ջոնզը, ուրիշ մի երկրամասի գինեմոլների հանգրվանում։ Դմբուզին հիշում էին միայն նրան անձամբ ճանաչած քչերը։ Երեքնուկը պառավ ու պարարտ մի ձի էր, փայտացած հոդերով ու թրջվելու հակված աչքերով։ Երկու տարի առաջ լրացել էր նրա թոշակի տարիքը, սակայն դեռ ոչ մի անասուն իրականում թոշակի չէր անցել։ Առոտի մի մասը զառամյալ անասունների համար առանձնացնելու մասին վաղուց արդեն ոչ ոք չէր խոսում։ Նապոլեոն այժմ 1.5 ցենտներանոց հասուն մի կինչ էր։ Զռան այնքան էր գիրացել, որ ծալքերի միջից հազիվ էր կարողանում տեսնել։ Միայն Բենյամինը համարյա չէր փոխվել։ Թերևս մռութն էր փոքրինչ մտնել և մեկ էլ խառնվածքը։ Դմբուզի մահից հետո նախկինից խոժոր ու լրակյաց էր դարձել։ Ֆերմայի գլխաքանակը մեծապես աճել էր, բայց ոչ այնքան, ինչքան նախատեսվել էր վաղ տարիներին։ Ծնվել էին շատ անասուններ, որոնց համար ապստամբությունը սոսկ ուրիշներից լսած աղոտ մի հուշ էր։ Բացի այդ, ձեռք էին բերվել նաև նորերը, որոնք նախքան ֆերմագալն ընդհանրապես երբևէ նման բան չէին լսել։ Երեքնուկից բացի, ֆերմայում այժմ 3 ուրիշ ձի կար։ Նրանք հրաշալի անասուններ էին, եռանդուն աշխատողներ և լավ ընկերներ, բայց բացառիկ բութ։ Նրանցից ոչ մեկն այբուբենի բտառից այն կողմ չսովորեց։ Նրանք ընդունում էին ապստամբության և անաստիզմի սկզբունքների մասին իրենց լսած ամեն ինչը, մանավանդ երբ պատմողը Երեքնուկն էր, որի հանդեպ նրանք համարյա որդիական հարգանք էին դրսևորել։ Սակայն կասկած չկար, որ նրանք այդ ամենից ոչինչ չէին հասկանում։ Ֆերման այժմ ավելի բարգավաճ էր և ավելի լավ կազմակերպված։ Նրան անգամ կցվել էր 2 նոր դաշտ, որոնք ձեռք էին բերվել միստր Փիլքինգտոնից։ Վերջապես բարեհաջող ավարտվել էր հողմաղացի շինարարությունը, և ֆերման այժմ կալսիչ ու հարդի սեփական էլևատոր ուներ, չհաշված բազում այլ նոր շինությունները։ Վիմփրն իր համար երկանիվ կարգ էր գնել։ Այդուհանդերձ, հողմաղացն այդպես էլ չգործացվեց էլեկտրականություն ստանալու համար։ Նրանում ալյուր էին աղում, որը շոշափելի եկամուտ էր տալիս։ Անասունները տքնաջան աշխատում էին երկրորդ հողմաղացի շինարարության վրա։ Ասում էին, թե դինամոները տեղադրվելու են այնտեղ։ Այն ամենն, ինչ անասուններին սովորեցրել էր երազել ձնագնդին, էլեկտրական լուսավորությամբ տաք հուսառը ջրով գոմեր և երրորդի աշխատանքային շաբաթ, այլևս չէր հիշատակվում։ Նապոլեոնը դատապարտել էր այդ գաղափարները որպես անաստիզմի ոգուն հակասող։ Իսկական երջանկությունը, ասում էր նա, անդադար աշխատանքի և ժուշկալ կյանքի մեջ է։ Մի տեսակ այնպես էր ստացվել, որ ֆերման կարծես հարստացել էր առանց անասունների կյանքի բարելավման, չհաշված իհարկե խոզերին ու շներին։ Թերևս դրա պատճառը մասամբ նաև այն էր, որ խոզերն ու շները շատ ու շատ էին։ Չի կարելի ասել, որ վերջիններս յուրովի չէին աշխատում։ Ֆերմայում, ինչպես երբեք չէր հոգնում բացատրել Զռանը, վարչական և կազմակերպչական բնույթի անծայրածիր աշխատանք կար անելու։ Այդ աշխատանքի մեծ մասի էությունը հասկանալու համար անասունները չափից ավելի թանձրամիտ էին։ Օրինակ, Զռանը նրանց բացատրում էր, որ խոզերը ամեն օր ստիպված են տաժանակիր աշխատանք կատարել, ինչ որ խորհրդավոր հաշվետվություններ հանձնարարականների, հաշվեկշիռների ու քաղվածքների հետ։ Մեծ-մեծ թղթեր ոտքից գլուխ ծածկվում էին մանր ձեռագրով, իսկ լրացվելուց հետո նետվում էին արխիվը։ Զռանն ասում էր, որ ֆերմայի բարեկեցության համար դա մեծագույն կարևորություն է ներկայացնում։ Դրանով հանդերձ, ոչ շները և ոչ էլ խոզերն իրենց աշխատանքով անաստակեր չէին արտադրում, չնայած միշտ հիանալի ախորժակ ունեին։ Ինչ վերաբերում է մնացածներին, ապա նրանց կյանքը, ինչքան որ իրենք են հասկանում, միշտ էլ նույնն էր եղել։ Նրանք հիմնականում քաղցած էին, քնում էին ծղոտի վրա, խմում էին ջրափոսից, աշխատում էին դաշտում, ձմռանը հանգիստ չունեին ցրտից, իսկ ամռանը ճանճերից։ Երբեմն առավել տարեցները քրքրում էին իրենց աղոտ հիշողությունը, փորձելով որոշել, թե արդյոք ապստամբության օրերին, երբ Ջոզը նոր էր վտարվել, կյանքն ավելի լավ էր, թե վատ։ Չկար ոչինչ, որի հետ կարելի լիներ ներկան համեմատել։ Միակ չափանիշը զռանի թվերն էին, որոնք անշեղորեն հավաստում էին, թե ամեն ինչ գնալով ավելի ու ավելի լավ է դառնում։ Անասունների համար այդ հարցը մնում էր անլուծելի։ Ամեն դեպքում նրանք այժմ նման բաների մասին մտածելու ժամանակ էլ չունեին։ Ձեր Բենյամինը պնդում էր, որ պարզ հիշում է իր կյանքի բոլոր մանրամասները, ասելով, որ ոչինչ երբևէ ավելի վատ կամ ավելի լավ լինել չէր կարող։ Ըստ նրա, քաղցը, զրկանքներն ու հիասթափությունը կյանքի անսասան օրենքներն էին։ Բայց եվ այնպես անասունները երբեք չէին դադարում հույս փայփայելուց։ Դեռ ավելին, նրանք երբեք մի ակնթարթ անգամ չէին կորցնում անաստաֆերմայի անդամների իրենց արտոնության պարծանքը։ Նրանք շարունակում էին մնալ ամբողջ երկրի, ամբողջ Անգլիայի միակ ֆերման, որը պատկանում էր անասուններին։ Նրանցից ոչ մեկը, անգամ մատղաշները, անգամ հեռավոր տեղերից բերված նորեկները, չէին դադարում հիանալ այդ փաստով։ Իսկ երբ նրանք լսում էին հրացանի կրակոցը և տեստում ծածանվող կանաչ դրոշը, նրանց հոգիներն անսահման հպարտությամբ էին լցվում։ Եվ խոսակցությունն անպայման դառնում էր այն հերոսական օրերին, երբ վռնդվեց Ջոնզը, գրվում էին 7 պատվիրանները, և պանցալի ճակատամարտերում ջախջախվում էին զավթարար մարդիկ։ Անցյալի երազանքներից ոչ ոք չէր հրաժարվել։ Բոլորը հավատում էին գնդապետի կանխատեսած անասունների հանապետությանը, որում Անգլիայի հողին չպիտի ոտք դներ մարդը։ Այդ օրը դեռ գալու էր, թեկուզ ոչ շուտ, գուցե անգամ ոչ իրենց կյանքի ընթացքում, բայց անպայման գալու էր։ Թերևս տեղ-տեղ նույնիսկ կամացուկ լսվում էր Անգլիայի գազանների մեղեդին։ Համենայն դեպս ֆերմայի բոլոր անասուններն այն գիտեին, չնայած ոչ ոք չէր համարձակվում բարձրաձայն երգել։ Եթե անգամ կյանքը չարքաշ էր և ոչ բոլոր իղձերն էին իրականացել, նրանք գիտեին, որ տարբերվում են մնացած անասուններից։ Եթե նրանք քաղցած էին, ապա պատճառը բռնակալ մարդկանց կերակրելու կարիքը չէր։ Եթե նրանք հյուծվում էին աշխատանքից, ապա գոնե իրենց համար էին աշխատում։ Ոչ ոք նրանց մոտ երկու ոտքի վրա չէր քայլում։ Ոչ ոք ուրիշին տեր չէր կոչում։ Բոլոր անասունները հավասար էին։ Մի օր, ամռան սկզբին, զռանը ոչխարներին հրամայեց հետևել իրեն և տարավ ֆերմայի հեռավոր ծայրի մի տափարակը, որը ծածկված էր ծփիների մատղաշ ծառերով։ Ոչխարներն ամբողջ օրը մնացին այնտեղ, արածելով զռանի հսկողության ներքո։ Երեկոյան նա վերադարձավ ֆերմա, բայց քանի որ եղանակը տաք էր, ոչխարներին հետ չբերեց։ Ոչխարներն այնտեղ մնացին մի ամբողջ շաբաթ, որի ընթացքում նրանց ոչ ոք չէր տեսնում։ Օրվա մեծ մասը զռան անց էր կացնում նրանց հետ։ Նա ասաց, որ ոչխարներին սովորեցնում է մի նոր երգ, որի համար առանձնացում է պահանջվում։ Ոչխարների վերադարձից շատ չանցած, երբ գեղեցիկ մի երեկո անասունները հետ էին գալիս դաշտային աշխատանքներից, ֆերմայի բակից ձիու սարսափահար մի խրխինջ լսվեց։ Ընկրկելով, անասունները մեխվեցին իրենց տեղերում։ Խրխինջը կրկնվեց։ Ճանաչելով երեկնուկի ձայնը, բոլորը վարգով նետվեցին բակը և տեսան երեկնուկի տեսածը։ Մի խոսք հայլում էր հետևի ոտքերի վրա։ Այո, հենց զռանը։ Մի քիչ անշնորք, ասես դեռ անսովոր իր զգալի քաշը պահելուն, սակայն կատարյալ հավասարակշռությամբ նա կտրում անցնում էր բակը։ Հաջորդ պահին տան դռնից դուրս եկավ խոզերի երկար մի շարան, բոլորը հետևի ոտքերի վրա։ Ոմանք մյուստերից ավելի լավ էին քայլում, իսկ մի երկուսը թեթևակի երերում էին, ասես ձեռնափայտի կարիք զգալով, բայց բոլորը հաջողությամբ անցան ամբողջ բակով մեկ։ Վերջապես, շների զարհուրելի հաչոցի ու սև ակաղաղի զիլ կանչի ներքո, տնից դուրս եկավ փառավորապես ուղաձիկ Նապոլեոնը։ Նա ամբարտավան հայացքներ էր գցում չորս կողմը։ Շուրջը թռչկոտում էին շները։ Նրա տոտիկում մտրակ էր սեղմված։ Մեռյալ լռություն տիրեց։ Ապշահար ու ահաբեկված անասուններն իրար սեղմված դիտում էին խոզերի դանդաղ երթը բակով մեկ։ Աշխարհն ասես շուռ էր եկել։ Ապա առաջին ցնցումը հանդարտվելուն պես եկավ մի պահ, երբ հակառակ ամեն ինչի, հակառակ շների վախի, հակառակ երբեք չտրտընջալու, ինչ էլ որ լինի, երբեք չբողոքելու տարիներով մշակված սովորույթի, անասուններն ուր որ է կնդվզեին։ Սակայն հենց այդ պահին, ասես ազդանշանով, ոչխարները սկսեցին բարձր մայել։ 4 ոտք լավ, 2 ոտք ավելի լավ։ 4 ոտք լավ, 2 ոտք ավելի լավ։ 4 ոտք լավ, 2 ոտք ավելի լավ։ Այսպես շարունակվեց 5 րոպե անընդմեջ։ Երբ ոչխարները լռեցին, բողոքելու հնարավորությունն արդեն անցել էր, քանի որ խոզերը շարքով մտել էին տուն։ Ինչ որ մեկը հպվեց Բենյամինի ուսին։ Նա շուռ եկավ։ 3 նուկներ։ Նրա ծեր աչքերն ավելի մշուշված էին, քան երբևէ։ Առանց որևէ բան ասելու նա կամացուկ քաշեց Բենյամինի բաշից ու տարավ նրան ամբարի այն պատի տակ, որին գրված էին 7 պատվիրանները։ Մի քանի պահ նրանք լուր նայում էին սպիտակ տառերով սև պատին։ «Ես արդեն լավ չեմ տեսնում», վերջապես ասաց երեքնուկը։ «Նույնիսկ ջահել օրերին ես միևնույն է չէի կարողանա կարդալ. Բայց ինձ թվում է, որ գրությունը փոխվել է. Ասա ինձ, Բենյամին, 7 պատվիրանները նույն են, թե չէ»։ Կյանքում առաջին անգամ Բենյամինը խախտեց իր օրենքը և բարձրաձայն կարդաց պատի գրությունը։ Այնտեղ ոչինչ չկար, միակ պատվիրանից բացի։ Բոլոր անասունները հավասար են, սակայն որոշ անասուններ ավելի հավասար են, քան մյուսները։ Դրանից հետո արդեն զարմանալի չթված, որ հաջորդ օրն աշխատանքները վերահսկող բոլոր խոզերը մտրակներ ունեին։ Զարմանալի չթված, որ խոզերը ռադիոընդունի չեն գնել։ Հեռախոս են անցկացնում և բաժանորդագրվել են Ջոն Բուլ, The Citizen և Daily Mirror թերթերը։ Զարմանալի չթված, որ Նապոլեոնը պարտեզում զբոսնում է ծխամորճը Բերլին, և որ խոզերը պահարանից հանել ու հագնում են Միստր Ջոնզի շորերը։ Նապոլեոնը սև բաճկոն, որսորդական անդրավարտիկ և կաշվե ոտնակալներ էր հագնում։ Իսկ իր սիրելի մերունը, Միսիս Ջոնզի կիրակնորյա մետաքսե զգեստը։ Մեկ շաբաթանց ֆերմա ժամանեցին մի քանի երկանիվ կարգեր։ Հարևան ֆերմերների պատվիրակությունը հրավիրված էր ստուգայցի։ Ամբողջ ֆերման ուսումնասիրելով, նրանք իրենց հիացմունքը հայտնեցին տեսածով և մանավանդ հողմաղացով։ Անասուններն այդ ժամանակ զբաղված էին շաղգամի արտը քախանելով։ Նրանք ջանասիրաբար աշխատում էին, խուսափելով հողից կտրել մռութները, չիմանալով խոզերից ավելի վախենալ, թե մարդկանցից։ Այդ երեկո տնից բարձր ծիծաղ ու երգեցողություն լսվեց։ Խառը ձայները հանկարծ շարժեցին անասունների հետաքրքրասիրությունը։ Ինչ էր այնտեղ կատարվում այժմ, երբ անասուններն ու մարդիկ առաջին անգամ հանդիպում էին որպես հավասարներ։ Միասնական մղումով նրանք սկսեցին հնարավորին չափ անձային սողոսկել տան հետևի այգին։ Դռնակի մոտ նրանք կանգ առան, վախենալով անցնել, բայց երեքտուկը նրանց առաջնորդեց ներս։ Կճխակների ծայրերին նրանք մոտեցան տանը, և այն անասունները, ում հասակը բավարարում էր, ներս նայեցին հյուրասենյակի պատուհանից։ Երկար սեղանի շուրջ նստած էին 5-6 ֆերմերներ և նույնքան բարձրաստիճան խոզեր։ Նապոլեոնը գրավում էր սեղանի գլխի պատվավոր տեղը։ Խոզերն իրենց աթոռների նստած էին միանգամայն ամբռնազբոս։ Բոլորն ակներևաբար մի պահ ընդհատել էին թղթախաղը կենաց ասելու համար։ Մի մեծ սափոր փոխանցվում էր մեկից մյուսին, թարմացնելով գավաթների պարունակությունը։ Պատուհանից նայող ապշահար անասուններին ոչ ոք չէր նկատել։ Ֆոքսվուդի միստր Փիլքինգտոնը ոտքի կանգնեց գավաթը ձեռքին։ «Քիչ անց», ասաց նա, ինքը ներկաներին խնդրելու է կենաց խմել։ Սակայն նախքան այդ ինքն իր պարտքն է համարում մի քանի խոսք ասել։ Ինքը, ինչպես եւ անկասկած բոլոր ներկաները, մեծագույն գոհունակությամբ է ընդունում այն փաստը, որ կասկածամտության եւ թյուրիմացությունների շրջանն ի վերջո ավարտված է։ Եղել է ժամանակ, իհարկե, ներկաները չեն հարել նման հայեցակետերի, բայց եղել է ժամանակ, երբ անաստաֆերմայի մեծապատիվ տերերը հարևան մարդկանց մոտ ինքը չէր ասի թշնամական, ամենայն դեպս որոշ չափով անբարյացական վերաբերմունք էին հարուցում։ Եղել են դժբախտ միջադեպեր, հաճախ տարբեր տեսակի տարաձայնություններ են ծագել։ Խոզերին պատկանող ֆերմայի գոյությունը համարվել է աննորմալ և շրջապատի համար գաղափարապես վտանգավոր։ Շատ ֆերմերներ առանց նյութի մեջ խորանալու համարել են, որ նման ֆերմայում տիրելու է թողտվության ու անկարգապահության ոգին։ Նրանց անհանգստացրել է սեփական անասունների և անգամ աշխատավորների վրա թողած հնարավոր ազդեցությունը։ Սակայն այժմ բոլոր նման կասկածները ցրված են։ Այսօր, ընկերների հետ այցելելով անաստաֆերման և սեփական աչքերով ուսումնասիրելով դրա ամեն մի թիզը, ինքը տեսավ ոչ միայն ամենաժամանակակից մեթոդների կիրառություն, այլև այնպիսի մի կարգապահություն, որը կարող է օրինակ ծառայել բոլոր մնացած ֆերմերների համար։ Ինքը չի մեղանչի ճշմարտության դեմ, եթե ասի, որ անաստաֆերմայի ստորին անասուններն ավելի շատ են աշխատում և ավելի քիչ կեր են ստանում, քան երկրի ցանկացած այլ անասուն։ Հիրավի, ինքը իր ընկերների հետ միասին այսօրվա տեսածից շատ բան մտադիր է անմիջապես ներմուծել իրենց ֆերմաներում։ Ինքը ուզում է ավարտել, կրկին անգամ շեշտելով, որ անասաֆերմայի և իր հարևանների միջև հաստատված բարեկամական զգացումները միանգամայն օրինաչափ են։ Մարդկանց և խոզերի միջև շահերի որևէ ընդհարում երբեք չի եղել և չպիտի լինի։ Նրանց դժվարություններն ու պայքարն ընդհանուր են։ Չէ՞ որ աշխատուժի հետ կապված պրոբլեմներն ամենուր միևնույնն են։ Այստեղ պարզ դարձավ, որ միստր Փիլքինգտոնը մտադրվում է խնամքով պատրաստված մի սրամտություն անել, բայց հրճվանքից մի պահ չէր կարողանում այն արտաբերել։ Մի քանի անգամ փղցկալով, որից նրա բազմաթիվ կզակները շարագունեցին, նա վերջի վերջո կարողացավ ասել. «Եթե դուք ստիպված եք զսպել ձեր ստորին անասուններին, մենք էլ մեր ստորին դասակարգն ունենք»։ Այդ սրամտությունից սեղանը պորտկաց ծիծաղով, իսկ միստր Փիլքինգտոնը նորից խոզերին շնորհավորեց ֆերմայի ցածր օրաբաժինների, երկար աշխատաժամերի և ընդհանուր երեսառածության բացակայության համար։ «Վերջապես», ասաց նա, «ժամանակ է ոտքի կանգնել և լցնել գավաթները»։ «Պարոնայք», եզրափակեց միստր Փիլքինգտոնը։ «Պարոնայք, ես առաջարկում եմ խմել անաստաֆերմայի բարգավաճման կենացը»։ Սենյակը լցվեց խանդավառ բացականչություններով ու դոփյունով։ Նապոլեոնն այն աստիճան շոյված էր, որ տեղից ելնելով սեղանը շրջանցեց իր գավաթը Փիլքինգտոնի հետ չխկացնելու համար։ Երբ իրարանցումն ավարտվեց, Նապոլեոնը, որը մնացել էր կանգնած, տեղեկացրեց, որ ինքն էլ մի քանի խոսք ունի ասելու։ Ինչպես Նապոլեոնի բոլոր ճառերը, այս մեկն էլ կարճ էր ու տեղին։ Նա նույնպես ասաց, որ ուրախ է տեսնել փոխադարձ կասկածամտության դարաշրջանի ավարտը։ Երկար ժամանակ տարածված էր այն տեսակետը, նա հիմք ուներ կարծելու, որ դա չարական թշնամիների բանսարկության հետևանքն է, թե իր և իր գործընկերների աշխարհայացքը քայքայիչ և անգամ հեղափոխական տարրեր է պարունակում։ Նրանց վերագրում էին հարևան ֆերմաների անասուններին ապսամբության հրահրելու նկատառումներ։ Դրանից մեծ սուտ դժվար է հորինել։ Նրանց միակ ցանկությունն ինչպես այժմ, այնպես և անցյալում, հարևանների հետ խաղաղ և գործնական հարաբերությունների պահպանումն է։ Այս ֆերման, որը պատիվ ունի ղեկավարելու ինքը, կոոպերատիվ հաստատություն է։ Այդ ապացուցող իրավական փաստաթղթերը, որոնք գտնվում են իր մոտ, հանդիսանում են բոլոր խոզերի միասնական սեփականությունը։ Հավատալով, որ նախկին կասկածամտությունը հաղթահարված է, ֆերմայում այդուհանդերձ մի շարք միջոցառումներ են ձեռնարկվել, որոնք պիտի ծառայեն վստահության հետագա ամրապնդմանը։ Անասունների միջև մինչ այդ տարածված էր իրար դիմելու ընկեր հիմար ձևը։ Այսուհետև այն հայտարարվում է ապորինի։ Կար նաև տարօրինակ մի սովորույթ, որի ծագումն անհայտ է։ Ամեն կիրակի շարքով անցնել այգում գանված մի ծեր խոզի գանգի կողքով։ Դա նույնպես պիտի դադարեցվի։ Այցելուները նկատած կլինեն այգում ծածանվող կանաչ դրոշը։ Նրանց ուշադրությունը հրավիրվում է այն փաստին, որ նախկինում դրոշի վրա տեղ գտած սպիտակ կճղակն ու պոզը այլևս չկան։ Այսուհետև դրոշը լինելու է պարզապես կանաչ։ Նապոլեոն ավելացրեց, որ ընդամենը մի ճշտում է ուզում մտցնել միստր Փիլքինգտոնի սքանչելի հարևանական ճառի մեջ։ Միստր Փիլքինգտոնն իր խոսքում բազմիցս անդրադարձավ Անաստաֆերմային։ Նա իհարկե չէր կարող իմանալ, քանի որ Նապոլեոնն առաջին անգամ է դա ազդարարում, որ Անաստաֆերմա անունը վերացվում է։ Այսուհետև այն կոչվելու է Մեներ Ֆերմա, որն ըստ նրա հանդիսանում է ֆերմայի իսկական և ստույգ անվանումը։
«Պարոնայք»,
եզրափակեց Նապոլեոնը,
«ես առաջարկում եմ նույն կենացը, սակայն փոքրինչ ձևափոխված. Բերնեբերան լցրեք ձեր գավաթները, խմենք Մեներ Ֆերմայի բարգավաճման կենացը»։
Հետևեցին նույն սրտաբուխ բացականչությունները, և գավաթները մինչև վերջ խմվեցին։ Մինչ դրսի անասունները դիտում էին, նրանց թվաց, որ ներսում տարօրինակ մի բան է կատարվում։ Ինչ էր պատահել խոզերի դեմքերին։ Ձեր երեքնուկի մշուշոտ աչքերը դառնում էին մեկից մյուսին։ Ոմանք 5 կզակ ունեին, ոմանք 4, ոմանք 3։ Սակայն ինչ որ բան կարծես երերար ու հալչեր։ Ծափահարությունից հետո վերսկսվեց ընդհատված թղթախաղը, և անասունները լուռ ու մունջ հեռացան։ Հազիվ էին նրանք մի 20 քայլ հեռացել, երբ հանկարծ կտրուկ կանգ առան։ Տնից սոսկալի աղաղակ էր գալիս։ Հետ նետվելով, անասունները նորից հպվեցին պատուհանին։ Ներսում կատաղի վեճ էր բռնկվել։ Բոլորը գոռում էին, գազազած ինչ-որ բան հերքում, խփում սեղանին ու կասկածոտ հայացքներ փոխանակում։ Պատճառը կարծես թե այն էր, որ Նապոլեոնն ու միստր Փիլքինգտոնը միաժամանակ ագրավի մեկնոց էին դրել։ լսվում էր 12 գազազած ու միանման ձայն, և արդեն պարզ էր, թե ինչ է կատարվել խոզերի դեմքերի հետ։ Դրսի անասունները նայում էին մեկ խոզին, մեկ մարդուն, ապա նորից խոզին, նորից մարդուն։ Սակայն անկարող էին արդեն մեկին մյուսից տարբերել։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։